Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku I'm So Effing Hungry oleh Dr. Amy Shah ialah panduan kesihatan dan pemakanan berasaskan sains yang meneliti sebab seseorang boleh berasa lapar berterusan atau mengalami keinginan makan yang sukar dikawal. Sebagai doktor perubatan Dwi Pensijilan Lembaga dan Pakar Pemakanan, Shah menolak andaian mudah bahawa masalah ini berpunca daripada kurang disiplin. Sebaliknya, beliau menghuraikan kaitan antara hormon, otak, mikrobiom usus, makanan moden, tidur, pergerakan dan ritma sirkadian. Buku ini berada dalam genre pemakanan popular tetapi pendekatannya lebih menyeluruh daripada pelan diet yang hanya mengira kalori. Tujuannya ialah membantu pembaca memahami punca biologi dan emosi di sebalik rasa lapar lalu membina rutin yang mengurangkan pergantungan pada kemahuan semata-mata. Shah turut menyediakan program 5 langkah, cadangan puasa berselang yang mengambil kira masa, hunger hacks, cravings crushes serta lebih 30 resipi. Fokus utamanya bukan menjanjikan penurunan berat badan segera tetapi membaiki keadaan yang membuatkan pilihan makanan sihat terasa terlalu sukar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, lapar, selera makan dan craving bukan perkara yang sama. Sumbangan penting buku ini ialah membezakan rasa lapar fizikal, selera makan dan craving. Dalam percakapan harian, ketiga-tiganya sering dianggap sama. Lalu seseorang mudah menyalahkan diri apabila mahu makan selepas baru makan. Shah menerangkan bahawa rasa lapar bukan semestinya isyarat perut yang kosong. Ia boleh dipengaruhi oleh hormon, corak makan, tekanan, kurang tidur, persekitaran makanan dan jangkaan otak terhadap ganjaran daripada makanan tertentu. Craving pula cenderung lebih khusus, misalnya keinginan kuat terhadap makanan manis, masin atau ultra diproses walaupun tubuh mungkin tidak memerlukan tenaga dengan segera. Pembezaan ini mempunyai nilai praktikal. Jika semua keinginan ditangani dengan menahan diri, seseorang boleh terperangkap dalam kitaran sekatan ketat, rasa tertekan dan makan berlebihan. Buku ini mengajak pembaca mengenal pasti pencetus sebelum memilih tindak balas. Adakah hidangan sebelumnya kurang mengenyangkan? Adakah waktu tidur terganggu? Atau adakah seseorang makan terlalu lewat dan tidak mengikut ritme hariannya? Pendekatan ini relevan dalam suasana Malaysia apabila makanan mudah didapati sepanjang hari melalui gerai, pusat beli belah dan penghantaran aplikasi. Ia tidak meminta pembaca menganggap makanan sebagai musuh tetapi melihat lapar sebagai maklumat tubuh yang perlu ditafsir dengan lebih tepat. Kedua, mikrobiom usus dan psikobiotik sebagai sebahagian daripada sistem kawalan craving, Shah memberi tumpuan besar kepada hubungan usus dengan otak khususnya peranan mikrobiom, iaitu komuniti mikroorganisma dalam usus. Hujah asasnya ialah corak pemakanan dan gaya hidup bukan sahaja mempengaruhi tenaga serta pencernaan. Malah boleh mempengaruhi isyarat yang berkaitan dengan mood, selera dan keinginan terhadap makanan. Dalam kerangka ini, psikobiotis merujuk kepada bakteria bermanfaat atau pendekatan yang menyokongnya yang dikaitkan dengan hubungan antara kesihatan usus dan fungsi mental. Buku ini tidak menjadikan satu suplemen sebagai penyelesaian ajaib, sebaliknya ia menghubungkan kesihatan usus dengan tindakan yang lebih luas. Seperti memilih makanan padat nutrien, mengambil makanan berserat, memasukkan makanan diperam mengikut kesesuaian serta mengurangkan pergantungan pada makanan sangat diproses. Makanan seperti sayur, kekacang, buah dan sumber protein menyokong corak pemakanan yang lebih stabil berbanding kitaran lonjakan dan kejatuhan tenaga yang boleh menguatkan craving. Namun, pembaca wajar membaca bahagian ini secara berpada-pada. Sains mikrobiom berkembang pantas dan tindak balas individu tidak seragam. Buku ini paling berguna apabila idea psychobiotics difahami sebagai alasan untuk menjaga ekosistem usus melalui rutin menyeluruh. Bukannya sebagai janji bahawa satu jenis bakteria akan menghapuskan semua masalah makan. Ketiga, ritma sirkadian menerangkan mengapa masa makan dan cahaya pagi penting. Satu ciri yang membezakan I'm So Effing Hungry daripada banyak buku diet ialah penekanannya pada ritma sirkadian. Shah menguraikan bahawa tubuh mempunyai sistem masa dalaman yang dipengaruhi oleh cahaya, tidur, aktiviti dan waktu makan. Apabila seseorang berjaga lewat, makan tidak menentu, kurang terdedah kepada cahaya pagi atau kerap makan pada waktu malam, tubuh menerima isyarat yang bercampur. Keadaan ini boleh menjejaskan rasa lapar, tenaga, mood dan keupayaan membuat pilihan makanan dengan tenang. Atas sebab itu, cadangan seperti mendapat cahaya matahari pada awal pagi dan berjalan di luar bukan sekadar nasihat gaya hidup yang umum. Ia diletakkan dalam konteks penyelarasan jam badan. Dalam kehidupan di Malaysia, cahaya pagi dan aktiviti seperti berjalan di taman kejiranan, ke kedai. Atau sebelum memulakan kerja, boleh menjadi pilihan yang mudah dengan mengambil kira cuaca serta keselamatan. Prinsipnya ialah mewujudkan penanda harian yang konsisten. bukan mengejar rutin sempurna. Buku ini juga mengaitkan puasa berselang dengan masa, bukan hanya tempoh tidak makan. Ini menjadikan puasa satu alat yang perlu disesuaikan dengan tidur, jadual kerja, tahap kesihatan dan hubungan individu dengan makanan. Ia bukan sesuai untuk semua orang, khususnya mereka yang mempunyai keadaan perubatan tertentu atau sejarah gangguan pemakanan. Penekanan pada masa membantu pembaca melihat bahawa bila kita makan boleh sama penting dengan apa yang kita makan. Keempat, program 5 langkah menggantikan diet ketat dengan perubahan rutin yang saling menyokong. Buku ini menawarkan program 5 langkah yang menggabungkan sokongan microbiome atau psychobiotics dengan puasa berselang. Nilai sebenar program tersebut bukan pada satu peraturan tunggal, tetapi pada cara Shah menyatukan beberapa faktor yang lazimnya dibincangkan secara terpisah. Pemakanan, tidur, senaman, pendedahan cahaya, waktu makan dan pengurusan craving dianggap sebagai sistem yang saling mempengaruhi. Jika seseorang kurang tidur, sebagai contoh, mereka mungkin lebih sukar mengawal keinginan makanan. Jika mereka kemudian mengambil makanan yang kurang mengenyangkan, kitaran lapar boleh berulang. Pendekatan sistem ini membantu menjelaskan mengapa nasihat seperti makan makanan penuh, bergerak dan tidur cukup masih penting walaupun kedengaran biasa. Shah Kuba memberikan sebab fisiologi di sebalik asas tersebut supaya pembaca tidak melihatnya sebagai arahan moral. Beliau juga memasukkan hunger hacks dan cravings crushers yang bersifat kecil serta boleh dibuat. Termasuk contoh makan walnut untuk membantu rasa kenyang dan mendapatkan cahaya matahari terus pada waktu pagi. Bagi pembaca Malaysia, program sebegini lebih berdaya guna jika diterjemahkan kepada langkah yang realistik. Contohnya, tambah protein dan serat pada sarapan, hadkan snack ultra diproses yang mudah dicapai atau tetapkan waktu makan malam yang lebih konsisten. Buku ini tidak menghapuskan keperluan untuk penilaian klinikal individu. Tetapi ia memberi struktur bagi menggantikan kitaran diet sementara dengan pemerhatian dan rutin yang lebih stabil. Akhir sekali, Nada Balas Ihsan menolak idea bahawa kemahuan sahaja boleh mengawal makan. Dimensi paling jelas dalam buku ini ialah penolakannya terhadap budaya diet yang menjadikan kemahuan sebagai ukuran nilai diri. Shah berulang kali berhadapan dengan pengalaman orang yang berasa lapar walaupun baru makan atau yang rasa craving mereka tidak terkawal selepas mencuba pelbagai diet. Dengan menerangkan peranan biologi, persekitaran dan emosi, buku ini mengalihkan persoalan daripada mengapa saya lemah kepada apakah yang sedang mempengaruhi isyarat lapar saya. Peralihan ini penting bagi mereka yang sudah lama melalui kitaran, menghadkan makanan, gagal mematuhi pelan yang terlalu ketat, kemudian berasa bersalah apabila makan berlebihan. Buku ini menyarankan bahawa strategi yang terlalu bergantung pada larangan boleh membuat seseorang berasa semakin kekurangan dan akhirnya lebih fokus pada makanan. Sebaliknya, ia mengutamakan makanan yang mengenyangkan, rutin yang boleh dijangka dan perubahan kecil yang menyokong kesihatan usus serta tidur. Walaupun begitu, bahasa Belas Ihsan tidak bermaksud menafikan tanggungjawab atau menjadikan semua craving tidak dapat diubah. Ujah Shah ialah tingkah laku lebih mudah diubah apabila sistem yang mengawal tingkah laku itu difahami. Pendekatan ini menjadikan buku berkenaan lebih mudah diakses untuk pembaca yang berdepan makan berlebihan atau kebimbangan tentang berat badan. Bagi binge eating yang serius atau gangguan pemakanan, buku ini patut dilihat sebagai sokongan pendidikan. Bukan pengganti rawatan daripada doktor atau profesional kesihatan mental. Kesimpulannya, I'm So Effing Hungry sesuai untuk pembaca yang penat mencuba diet berulang kali tetapi masih berasa lapar, memikirkan makanan secara berlebihan atau sukar menahan craving terhadap makanan tertentu. Ia juga berguna untuk orang yang mahu memahami hubungan antara pemakanan, tidur, pencernaan, aktiviti fizikal dan masa makan tanpa bermula dengan pendekatan menghukum diri. Pembaca akan memperoleh rangka untuk memerhati pencetus lapar, menilai corak harian dan memilih langkah kecil seperti memperbaiki komposisi hidangan berjalan di luar, mendapatkan cahaya pagi atau menyusun waktu makan dengan lebih konsisten. Kelainannya dalam kategori buku diet ialah Shah tidak menghadkan perbincangan kepada kalori, saiz hidangan atau disiplin semata-mata. Beliau menggabungkan penerangan tentang mikrobiom usus, psychobiotics, ritma sirkadian dan puasa berselang dalam satu kerangka yang praktikal. Resipi serta hunger hacks menjadikan idea sains itu lebih mudah dicuba dalam kehidupan sebenar. Pada masa yang sama, pembaca perlu bersikap kritikal terutama apabila menilai dakwaan berkaitan mikrobiom dan puasa kerana keperluan tubuh berbeza antara individu. Buku ini paling kuat sebagai panduan pendidikan dan pembentukan rutin, bukan preskripsi perubatan universal. Ia menonjol kerana menerangkan bahawa craving bukan bukti kegagalan peribadi. Sebaliknya isyarat yang terbentuk daripada sistem tubuh dan persekitaran. Bagi pembaca yang mahu pendekatan lebih berbelas ihsan berasaskan mekanisme dan kurang bergantung pada larangan. Buku ini menawarkan asas yang jelas untuk membuat perubahan secara berperingkat. Jika anda ingin menyokong Emisha M, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.